Zatímco se Sin, Ai a Luoti soustředili na hroutící se slunce, propadli se do dvojrozměrné roviny i Venuše a Mars. Nicméně ve srovnání se zhroucením hvězdy to byla vcelku tuctová podívaná. Pod svrchní kůrou Marsu se táhla spousta dutin. Kdysi se tam nacházela podpovrchová voda. Lidé tedy obsah vody na Marsu hluboce podcenili. Dutiny ve dvojrozměrném prostoru brzy také zbělely. Sněhové vločky se v nich však neobjevily. Jejich gigantické exempláře za to obklopovaly zhroucenou Venuši, ale bylo jich neporovnatelně méně než kolem Země. Tyto navíc byly nažloutlé, což znamenalo, že to nejsou krystaly vody. V jednu chvíli do dvou dimenzí skolaboval jeden asteroid na stejné straně Slunce jako Pluto a dokončil tak druhou polovinu náhrdelníku kolem sluneční soustavy. Z fialového plutonského nebe začaly padat drobunké sněhové vločky, prozatím stále trojrozměrné. Byl to dusík a čpavek, který nejprve vysublimoval vlivem energie uvolněné kolapsem Slunce a nyní, když sluneční soustava vychládala, znovu mrzl ve sníh. Sněžilo čím dál hustěji a monolit i helou brzy přikryla tlustá závěj. Na Plutu sice neexistovala oblačnost, vánice však zcela zaclonila výhled z povrchu a ploché slunce i planety odsud připomínaly rozpité kaňky. Svět rázem vypadal menší. Úplně jako doma, no ne? Ai rozpřáhla ruce a zatočila se ve sněhu. Právě jsem myslela na to samé, přikývla Syn. I ona měla sníh za výhradně pozemský jev a obří vločky kolem dvojrozměrné Země ji v tom prve jen utvrdili. Nyní si však ke svému překvapení uvědomila, že sníh, který zasypával tento temný ledový svět na hranici sluneční soustavy, působí téměř domácky, hřejivě. Luoti se díval, jak obě ženy chytají vločky do rukou. Hej, vy dvě, ať vás nenapadne sundat si rukavice. Syn opravdu měla nutkání svléknout si rukavice a dotknout se vloček holou dlaní. Přála si znovu cítit, jak ji ty drobné krystalky studí a rozpouštějí se působením tělesného tepla. Měla samozřejmě dost rozumu, aby tomu nepodlehla. Kdyby si rukavici skutečně sundala, iluze, že je na Zemi, by se rázem rozplynula a ona by přišla o ruku. Dusíkové a čpavkové vločky měly teplotu minus 210 stupňů Celzia. A kdyby je Syn uchopila, její dlaň by se v mžiku oka proměnila v neživý předmět, stejně tvrdý a křehký jako sklo. Domov už neexistuje, utrousil Luoti. Zakroutil hlavou a opřel se o hůl. Zbyl nám z něj jen obraz. Sněžení netrvalo dlouho. Vločky prořídly a fialový opar dusíkovo-čpavkové atmosféry se rozplynul. Nebe bylo znovu dokonale černé a průzračné. Slunce a planety mezitím vyrostly ještě víc, což znamenalo, že Pluto sklouzává ke dvojrozměrné propasti blíž a blíž. Když sněžení ustalo úplně, na obzoru zaplálo jasné světlo, které se rychle jasnilo a brzy přesvítilo i pohasínající zhroucené slunce. Syn sice neviděla nic konkrétního, pochopila však, že to kolabuje Jupiter, největší planeta sluneční soustavy. Pluto se otáčelo jen pomalu a jeden jeho den odpovídal šesti pozemským. Část dvojrozměrné sluneční soustavy zašla za obzor. Syn nečekala, že bude svědkem i zkázy Jupiteru. Zdálo se však, že kolaps sluneční soustavy zrychluje. Ai požádala Helou, aby zkusila najít nějaký přenos poblíž Jupiteru. Počítač zachytil jen hrstku signálů a většina z nich byla nerozluštitelná. Prakticky všechny nesly pouze zvuk, jen kakofonii převážně lidských hlasů, jako kdyby zbývající trojrozměrný kus sluneční soustavy vyplňoval vroucí oceán lidí. Syn slyšela pláč, křik, vzlikání, hysterický smích a dokonce i zpěv. V tom chaotickém lomozu nepoznala, co přesně lidé zpívají, pouze to, že jde o mnoho hlasnou harmonii. Byla to pomalá, slavnostní melodie jako hymnus. Syn se zeptala počítače, zda neregistruje nějaké oficiální vysílání federální vlády. Loď odpověděla, že veškerá oficiální komunikace ustala, když se do dvou rozměrů zhroutila země. Vláda tedy slib, že bude plnit své povinnosti až do konce, nesplnila. Nedaleko Pluta stále tekl nepřetržitý proud lodí, které se snažily skáze uniknout. Tak, děti, je čas jít, řekl Luoti. Pojďme všichni, navrhla syn. K čemu to? Luoti s úsměvem zavrtěl hlavou a ukázal holí na monolit. Tady mi bude líp. Jak myslíte? Počkáme na kolaps Uranu, abychom byli co nejdéle spolu, prohlásila Aj. Věděla, že by starého muže přemlouvala marně, i kdyby odletěl s nimi, nevyhnutelné by odložil sotva o hodinu. A taková chvilka mu za to nestála. Navíc, kdyby syn s Aj nemuseli dokončit svůj úkol, zůstali by na Plutu také. Ne, běžte hned, houkl Luoti a vší silou bodl holí do země. V nízké gravitaci se tím vznesl do vzduchu. Nevíme, jak rychle teď kolaps probíhá. Splňte, co jste slíbili, zůstaneme ve spojení. To je stejné, jako být spolu. Syn na chvíli zaváhala, ale pak přikývla. Dobrá. Jdeme, buďte napřímo. Samozřejmě. Luoti zvedl hůl na pozdrav a zamířil zpátky k monolitu. V nízké tíži přes sněhové závěje klouzal tak rychle, že svou holí musel brzdit. Syn s Aj jej doprovázeli pohledem, dokud přihrbená postava meditátora, strážce meče a hrobníka lidstva nezmizela za dveřmi monolitu. Obě ženy se vrátily na palubu Helou. Loď vzlétla okamžitě a její trysky vyvrhly do vzduchu gejzíry sněhu. Brzy dosáhla únikové rychlosti z Pluta něco přes kilometr za sekundu a vstoupila na oběžnou dráhu. Na informačních oknech i z průzoru syn viděla, že k modrým a černým skvrnám na povrchu trpasličí planety se připojily také bílé. Sníh přikrýval i obří slova pozemská civilizace v různých písmech a jazycích, která tak byla sotva čitelná. Helou prolétla mezerou mezi Plutem a Cháronem jako hlubokým kaňonem, tak blízko byla obě tělesa. Týmž kaňonem se jedna za druhou míhaly i drobné hvězdičky prchající kosmické lodě. Všechny letěly rychleji než Helou. Jedna se prohnala necelých 100 kilometrů od ní a záře jejich trysek osvítila hladký povrch Cháronu. Syn jasně viděla trojúhelníkový trup a trysky z nich šlehal téměř 10-kilometrový sloup fúzních splodin. To jsou Mykény, informoval jí počítač. Středně velká planetární loď bez ekologického recyklačního systému. Po opuštění sluneční soustavy zásoby na palubě uživí jednoho pasažéra nejdéle 5 let. Počítač nevěděl, že Mykény ze sluneční soustavy neuniknou. Jako všem ostatním prchajícím lodím, jim v trojrozměrném prostoru zbývaly nejvýše 3 hodiny života. Helou vylétla z kaňonu mezi Plutem a Cháronem, oba temné světy nechala za sebou a zamířila do otevřeného vesmíru. Syn s Aj nyní spatřili celé sploštělé slunce a také většinu Jupiteru, jehož kolaps se měl brzy završit. Kromě Uranu se již prakticky celá sluneční soustava nacházela uvnitř dvojrozměrné roviny. Podívej, hvězdné nebe, zvolala Aj. Syn věděla, že Aj nemá na mysli Fangogovu malbu. Pravda, okolní vesmír skutečně vypadal jako obraz, který se nápadně podobal slavnému dílu tak, jak si ho syn pamatovala. Takřka beze zbytku jej vyplňovaly obří planety, mezi nimiž nezbývalo téměř žádné prázdné místo. I přes svou nesmírnost však nepůsobili ani trochu majestátně, vypadali spíše jako víry v časoprostoru. Každý centimetr ve vesmíru se přeskupoval, kolotal a chvíl se šílenstvím a hrůzou, jako líté plameny, z nichž čišel pouze mráz. Slunce a planety a veškerá hmota i existence, jako by byly jen halucinacemi, jež vzlínaly z kosmických turbulencí. Syn si připomněla ten zvláštní pocit, který se jí zmocnil pokaždé, když se podívala na onen Van Goghův obraz. Všechno na něm, stromy, které jakoby hořely, noční vesnice a hory, vykazovalo perspektivu a hloubku. Jenom hvězdná noc nad nimi se zdála plochá, jako olejomalba zavěšená na nebi. Protože hvězdná noc byla dvojrozměrná. Jak mohl geniální Holanďan namalovat něco takového? Opravdu se z roku 1889, kdy se podruhé psychicky zhroutil, v duchu přenesl přes 5 staletí a ve svém horečnatém delíriu spatřil budoucnost? A nebo to možná bylo naopak? Když Van Gogh uzřel soudný den, zhroutil se a nakonec spáchal sebevraždu. Všechno v pořádku, děti? Co máte v plánu? Luoti se objevil na okně, které se zhmotnilo v kabině. Už na sobě neměl skafandr, jeho bílé vlasy a vousy se mu v nízké gravitaci vznášely jako pod vodou. Za ním se do dálky táhl tunel, který měl přetrvat 100 milionů let. Zdravíčko, chystáme se vyhodit ty krámy do vesmíru, odpověděla Aj. Hvězdnou noc si ale chceme nechat. Já myslím, že byste si to měli nechat všechno. Nic nevyhazujte, nechte si to a utečte. Syn s Aj se na sebe podívali. Kam? Zatvářila se nechápavě Aj. Kam vás napadne? Kamkoliv v mléčné dráze, za svého života byste možná doletěli i do Andromedy. Hello dokáže letět rychlostí světla. Je vybavena unikátním prototypem motoru na bázi prostorového zakřivení. Šok. Syn s Aj se nezmohli na slovo. Když Wade umřel, zaměstnanci Hello City nehodili flintu do žita. Jakmile vypršel trest všem, kteří skončili ve vězení, postavili si tajnou základnu. Víte kde? Na Merkuru. To bylo další místo ve sluneční soustavě, kam málo kdo zavítal. Před 400 lety tam meditátor jménem Manuel Rey Diaz pomocí vodíkových pům vyhloubil kráter. Právě v něm se spiklenci usídlili. Základna se stavěla přes 30 let, celou ji přikrývala kupole a její obyvatelé oficiálně tvrdili, že je to středisko pro výzkum sluneční aktivity. K životu vzkřísili i vaši Hello Group a z výnosů financovali chod základny. Okénkem v trupu pronikl ostrý paprsek světla. Aj i syn její ignorovali, ale počítač oznámil, že změnou stavu, tedy kolapsem do 2 dimenzí, právě prošel i uran. Mezi dvojrozměrnou rovinou a plutem už nestálo vůbec nic. 35 let po Wadeově smrti znovu rozjeli výzkum prostorového pohonu. Začali tam, kde Wade přestal, u schopnosti pohnout 2 milimetrovým kouskem vašich vlasů o 2 centimetry. Práce pokračovala téměř 500 let, přičemž se z různých důvodů navíc několikrát přerušila, ale nakonec se spiklenci přesunuli od základního výzkumu k vývoji konkrétních technologií. Nebudu vás nudit s tím, jaké překážky a nepřízně osudu přitom museli zdolat. V závěrečných fázích je každopádně čekaly zkoušky na ostro. A to byl problém. Jednak proto, že měli omezené zdroje a jednak proto, že by se tím definitivně odkopali. Osobně si neumím představit, že vláda by si za těch 50 let neustálé aktivity, která na Merkuru probíhala, nevšimla, co se tam doopravdy děje. Ale protože experimenty spiklenců byly dosud jen skromné a navíc zamaskované jinými projekty, přivírala nad nimi oko. Jenže pokusy ve velkém měřítku se už neobešly bez její spolupráce a tak jsme se na ní obrátili s oficiální žádostí. A všechno šlo jako po másle. Oni vážně zrušili zákaz vývoje relativistických lodí? Podivila se syn. Ale kdeže? Vláda s námi spolupracovala, protože... Luoti poklepal holý o zem a zaváhal. A to teď nechme stranou. Před pár lety jsme sestavili 3 prostorové motory a provedli 3 nepilotované zkušební lety. Motor číslo 1 dosáhl rychlosti světla asi 150 astronomických jednotek od slunce a po krátkém letu se vrátil sem. Zestárl přitom jen o 10 minut. My na něj ale čekali 3 roky. Druhou zkoušku podstoupili motory 2 a 3 zároveň. V téhle chvíli jsou oba za hranicí Oortova oblaku a do sluneční soustavy by se měli vrátit za 6 let. A motor číslo 1, který je již vyzkoušený, se nachází na palubě Hello. Ale proč jsme tady jen já a syn, vyjela na něj Aj. Měli by tu s námi být ještě alespoň 2 muži. Luoti zavrtěl hlavou. No to není čas. Spolupráce mezi Hello Group a federální vládou probíhala v utajení. O prostorových motorech věděla jen hrstka lidí a ještě méně jich bylo obeznámeno s tím, kde je namontovaný jediný exemplář ve sluneční soustavě. Pořád to ale bylo nebezpečné. Ostatně kdo tehdy věděl, čeho by byli lidé schopni, kdyby jim šlo o holé přežití. Třeba by vypukla všeobecná rvačka o Hello, ze které by pak, až by to krve prolití skončilo, možná ani nic nezůstalo. A tak jsme museli vaši loď poslat co nejdále od exilového světa, než jsme vydali oficiální výstrahu před útokem temného lesa. Vážně jsme neměli času nazbyt. Cao Pin poslal Hello na Pluto, protože chtěl, abych letěl s vámi. Kdyby bylo po mém, spustil bych akceleraci na rychlost světla už za oběžnou dráhou Jupiteru. Tak proč s námi neletíte? Zvolala Aj. Mám skoro 200 let, stejně bych s vámi nebyl dlouho. Raději zůstanu tady jako svědomitý hrobník. Vrátíme se pro vás, křikla syn. Ani náhodou, na to už není čas. Okolní trojrozměrný prostor se řítil čím dál rychleji ke dvojrozměrné rovině. Většinu výhledu z Hello zabíralo ploché slunce, nyní již úplně vyhaslé. Vypadalo jako nesmírné, temně rudé, mrtvé moře. Syn i Aj si všimli, že tabule není dokonale rovná, nýbrž se vlní. Pomalu se přes ní valila dlouhá vlna, v principu podobná té, která posádce Blue Space a Gravity otevřela průchody do 4rozměrného prostoru. Vidět byla i v prázdných místech dvojrozměrné roviny. Když se tabule dostatečně rozrostla, začala se podle všeho promítat do trojrozměrného vesmíru. Časoprostorové deformace, způsobené stále rychlejším kolapsem, se již projevovaly i na palubě Hello. Syn si povšimla, že kulatá okénka nyní vypadají jako ovály a vždy štíhlá Aj je najednou malá a podsaditá. Prostor se protahoval ve směru kolapsu. Aj ani syn však necítili žádné nepohodlí a také lodní systémy fungovaly normálně. Vracíme se na Pluto, nařídila syn počítači a otočila se k oknu s Luotím a dlouhým tunelem muzea. Letíme pro vás, pořád máme čas, teprve se zhroutil Uran. Ze všech autorizovaných osob v dosahu komunikace má Luoti nejvyšší oprávnění, odvětil počítač škrobeně. Pouze on může vydat rozkaz k návratu na Pluto. Luoti se usmál. Kdybych s vámi chtěl opravdu letět, nalodil bych se dávno. Na dlouhé cesty jsem už starý. Nedělejte si o mě starost, děti moje. Jak říkám, v životě jsem nic nepropásl. Připrav se na prostorový skok. Svou poslední větu adresoval palubnímu počítači. Navigační parametry? Odvětila loď. Udržuj současný kurz. Poslyšte, děti, netuším, kam máte namířeno a nejspíš to nevíte ani vy. Až si vyberete cíl, označte jej na hvězdné mapě. Loď vás automaticky dopraví k libovolné hvězdě v okruhu 50 000 světelných let. Rozumím, přisvědčil počítač. Aktivace pohonu na bázi prostorového zakřivení za 30 sekund. Pod hladinu nemusíme? Zeptala se Aj, i když tušila, že okamžitá akcelerace na rychlost světla by ji rozmělnila na atomy bez ohledu na ochranná opatření. Vy nemusíte dělat vůbec nic, prostorový motor manipuluje prostorem, takže zrychlení nemá za následek žádné přetížení. Motor připraven, všechny funkce normální. Zakřivení místního prostoru 23,8. Poměr dopředného zakřivení 3,41:1. Hello dosáhne na rychlost světla za 64 minut a 18 sekund. Sin a Ai přišlo, že Luo Ti loď na dálku zastavil, protože vše kolem nich náhle utichlo. Pochopili, že přestal běžet fúzní motor. Hučení, které vydával pohon i trysky, nenahradil žádný jiný zvuk. Bylo jim zatěžko uvěřit, že se místo fúzního motoru skutečně aktivoval nějaký jiný. Po chvíli přece jen spatřili známky působení prostorového pohonu. Okénka byla znovu kulatá a Ai znovu štíhlá. Když se syn vyhlédli ven, viděli, že Helou stále míjejí ostatní prchající lodě, nyní však již o poznání pomaleji. Palubní počítač začal přehrávat zprávy, které lodě vysílali, snad proto, že se týkali Helou. Podívej na tu loď, jak to dělá, že tak zrychluje, vykřikla jakási žena. Pane bože, posádku to určitě rozmáčklo na kaši, utrousil muž. Pitomci, následoval další mužský hlas. Taková akcelerace by rozmáčkla i loď samotnou, ale podívejte, vůbec nic jí není. To není fúzní pohon, ale prostorový. Prostorový? Pohon na bázi prostorového zakřivení, to je relativistická loď. Takže ty zvěsti byly pravdivé. Oni vážně vyvíjeli tajné relativistické lodě, aby mohli utéct. Sakra! Hej, vy tam před námi, zastavte tu loď! Nabourejte ji! Jestli máme umřít, tak všichni! Oni snad opravdu dosáhnou únikové rychlosti, ozval se opět hlas té ženy. Zachrání si život, do prdele! Já chci taky relativistickou loď! Zastavte je a všechny uvnitř zabijte! Následoval další výkřik, tentokrát od Ai. Dvě pluta, jak je to možné? Syn se otočila k informačnímu oknu, na něž Ai zírala. Běžel na něm záběr pluta, pořizovaný vlastním monitorovacím systémem Hellou. Trpasličí planeta už sice byla velmi daleko, přesto bylo dobře vidět, že ona i Charon se zdvojili a se svými duplikáty se vznášejí v kosmu bok po boku. Syn si také všimla, že i další zhroucené objekty se ve dvojrozměrném prostoru zdvojily. Vypadalo to, jako by je někdo označil v programu pro úpravu fotografií, okopíroval a kopii pak umístil vedle nich. Pamatujte, že v brázdě za Helou je světlo pomalejší, připomněl jim Luo Ti. I jeho obraz se již začínal deformovat, zvuková stopa však byla stále čistá. Jakmile pluto, které se samozřejmě pohybuje, vyklouzne z vaší brázdy, spatříte ho v podání jak standardně rychlého, tak i zpomaleného světla. Proto se vám zdá, že ho vidíte dvakrát. Světlo je pomalejší? Syn měla pocit, že se před ní otevírá nějaké velkolepé tajemství. Luo Ti se usmál. Bylo mi řečeno, že na princip toho pohonu vás přivedla papírová loďka ve vaně a kousek mýdla. Na něco se vás zeptám. Jakmile loďka narazila na okraj vany, vrátili jste ji doprostřed a zkusili to znovu? Syn zavrtěla hlavou. Báli se tehdy sofonů a tak loďku z vody rychle vytáhla. Uměla si však domyslet, co by se stalo. Ani by se nepohnula, odpověděla. Nebo by plula jen velmi pomalu. Povrchové napětí pod sebou by snížila pouze při první plavbě. Přesně tak. Totéž platí pro vás. Relativistická loď za sebou přetváří samotnou strukturu časoprostoru. Kdybyste do její brázdy umístili jinou, musela by mít výkonnější prostorový motor. V daném výseku vesmíru by stále mohla přejít na maximální rychlost, i tak by ale letěla mnohem pomaleji než loď před ní, neboli platí, že v brázdě za relativistickou lodí se světlo šíří pomaleji. O kolik? Teoreticky ho lze úplně zastavit, reálně to ale možné není. Každopádně pokud nastavíte poměr zakřivení vašeho motoru na maximum, zpomalíte světlo za sebou na hodnotu, o níž kdysi lidé snili, na 16,7 km za sekundu. Takže bychom vytvořili, vydechla Ai a zírala na Luo Tiho. Černou doménu, pomyslela si syn. Černou doménu, dořekl za Ai Luo Ti. Samozřejmě, že jediná loď by na transformaci celého hvězdného systému nestačila. Spočítali jsme, že k takovému úkolu bychom jich potřebovali přes 1000. Všechny by odstartovaly od slunce a rozletěly se do všech směrů rychlostí světla. Jejich brázdy by se časem roztáhly, spojily a obsáhly celou sluneční soustavu. Rychlost světla by v ní činila nanejvýš 16,7 km za sekundu. Takže černá doména je vedlejším produktem relativistických lodí. Stopa prostorového pohonu může být v kosmu známkou nebezpečí i bílou vlajkou. Pokud by se nacházela daleko od hvězdné soustavy, pak by šlo o první případ. Ale pokud by sloužila jako opona, která zastírá mateřský svět nějaké civilizace, nemusel by se jí nikdo bát. Podobala se konopné smyčce. Když ji člověk drží v ruce, vyjadřuje tím hrozbu a agresi. Ale pokud ji má uvázanou kolem krku, platí pravý opak. Ano, jenže nám trvalo moc dlouho, než jsme na to přišli. Naše experimenty měly náskok před základním výzkumem. Určitě sama víte, že to byl typický Wade. Spoustu poznatků vzešlých z pokusů jsme si neuměli vysvětlit a bez teoretického rámce se některé jevy zkrátka ignorovaly. Během rané fáze projektu, zhruba v době, kdy jsme přesouvali vaše vlasy, byly brázdy prostorového pohonu tenké a miniaturní, takže si jich prakticky nikdo nevšímal, navzdory četným známkám toho, že se děje něco podivného. Když se například brázda roztáhla po laboratoři, kvantové procesory poblíž začaly v důsledku nižší rychlosti světla zlobit. Nikdo to ale blíže nezkoumal. Až později, když se rozjeli pokusy ve větším měřítku, vyšlo tajemství prostorového pohonu konečně najevo. A to byl právě důvod, proč s námi federální vláda začala spolupracovat. Nakonec do vývoje relativistických lodí přesměrovala všechny dostupné prostředky. Jenže to už bylo pozdě. Luoti zakroutil hlavou a povzdechl si. Mezi incidentem na Hello City a dokončením základny na Merkuru uplynulo 35 let. Syn dořekla to, co Luoti mu uvízlo v hrdle. Promarnili jsme 35 drahocenných let. Luoti přikývl. Syn měla pocit, že pohled, s nímž si ji starý muž měří, už není vlídný. Že připomíná spíše pochodeň posledního soudu, ale třeba se jí to jen zdálo. Jeho oči jakoby říkali, podívejte, slečno Čchengová, co jste provedla. Syn již věděla, že ze všech tří cest k dlouhodobému přežití, jimiž se lidstvo mohlo vydat, projekt Bunkr, plán černé domény a relativistické lodě, byl tou správnou pouze vývoj prostorového pohonu. Jin Tian Ming jí to naznačil, ale ona to zavrhla. Kdyby bývala nechala Wadea dokončit, co začal, možná by Hello City získalo nezávislost. A i kdyby to trvalo jen krátce, Wadeovi lidé by možná objevili vedlejší důsledky prostorového pohonu a přiměli vládu změnit názor. Lidstvo by mělo dost času postavit 1000 relativistických lodí, proměnit sluneční soustavu v černou doménu a zachránit se. Možná by se rozdělilo na dva tábory. Jedni by se chtěli rozletět ke hvězdám a druzí by raději zůstali v černé doméně a vedli poklidný život. Oběma skupinám by se jejich přání nakonec splnilo. Syn se již podruhé rozhodla špatně. Dvakrát se ocitla v pozici, kdy vládla bezmála božskou mocí a v obou případech svrhla ve jménu lásky celý svět do propasti. A tentokrát její omyl už nikdo nenapraví. Vzplanula k ní nenávist k Wadeovi. V duchu mu vynadala za to, že dodržel slib a nechal ji probudit. Proč? Z mužské pýchy nebo kvůli ní samé? Musela si však přiznat, že o účincích prostorového pohonu tenkrát nevěděl. Důvod, proč tu technologii vyvíjel, výmluvně vyjádřil jeden z jeho vojáků. Bojoval za svobodu, za šanci žít volně v celém vesmíru, za ty miliardy miliard nových světů, které v kosmu existují. Kdyby býval věděl, že prostorový pohon je to jediné, co může lidstvo spasit, nikdy by ji byl neprobudil, tím si byla syn jistá. Nemohla se na nic vymlouvat. Nezáleželo na tom, zda byly její pravomoci skutečně božské. Jednou zastávala zodpovědnou funkci a měla zkrátka splnit svůj úkol. Ještě před chvílí na Plutu se cítila tak uvolněně jako málo kdy předtím. V takovém rozpoložení bylo snadné čelit konci světa. Netrápili ji žádné povinnosti ani strasti. Život byl prostý a ryzí, jako když se člověk poprvé vynoří z mateřského lůna. Stačilo jí jen klidně čekat na svůj poetický, umělecký konec, na onen moment, kdy se stane součástí velkolepého portrétu sluneční soustavy. Nyní se jí však celý svět obrátil na ruby. Už když byla lidská kosmologie ještě v plenkách, uvědomila si jeden paradox. Kdyby byl kosmos nekonečný, pak by na každý bod v něm působil kumulativní vliv nekonečné gravitace nekonečného počtu vesmírných těles. I syn, jako by nyní drtila nekonečná gravitace. Natahovala se k ní ze všech koutů vesmíru a nelítostně jí drásala duši. Na mysl jí znovu vypluly hrůzné vzpomínky na okamžik před 127 lety, kdy zastávala funkci strážce meče. 4 miliardy let zemské historie jí tlačily k zemi tak, že se nemohla ani nadechnout. Z hůry na ní zhlíželo nebe plné očí, oči dinosaurů, trilobitů, mravenců, ptáků, motýlů, bakterií. Jen sami lidé, kteří kdy žili na zemi, měli dohromady 100 miliard párů očí. Syn si všimla i toho, jak se na ní dívá Aj, a pochopila, co její pohled říká. Nakonec si přece zakusila něco horšího než smrt. Věděla, že nemá na vybranou, že musí přežít. Ona a Aj byli jedinými přeživšími lidské civilizace. Kdyby zemřela, zahubila by polovinu lidstva. Musela žít dál. Byl to spravedlivý trest za její omyly. Před sebou však viděla jen prázdno. Vesmír už nevnímala jako černý, nýbrž bezbarvý. Kam teď má jít? K čemu to vůbec bude? Kam máme jít? Zamumlala. Za nimi, odpověděl Luoti. Jeho obraz byl čím dál rozmazanější a nyní již pouze černobílý. Ta slova ozářila temnou propast její duše jako blesk. S Aj si vyměnili pohled a okamžitě pochopili, koho tím Luoti myslí. Starý muž pokračoval. Jsou pořád naživu. Před 5 lety jsme od nich zachytili gravitační signál. Byla to jen krátká zpráva a nestálo v ní, kde jsou. Hello je bude pravidelně volat pomocí gravitačních vln. Možná najdete vy je, možná oni vás. Černobílý Luoti zmizel. Stále jej však bylo slyšet. Jeho poslední věta zněla: vidím, že je na čase odejít do obrazu. Šťastnou cestu, děti. Přenos skončil. Holografické okno ukázalo, jak Pluto zazářilo a začalo se hroutit do 2 dimenzí. Místo, kde se nacházelo muzeum, se dotklo roviny jako první. Dopplerův jev, co by důsledek rychlosti Hello, byl již nepřehlédnutelný. Světlo hvězd vepředu začalo vykazovat modrý posuv, zatímco hvězdy za zádí zrudly. Také dvojrozměrná sluneční soustava změnila barvu. Za okny už nebyly vidět žádné prchající lodě. Hello je všechny nechala za sebou a oni teď padaly do dvojrozměrného prostoru jako kapky deště na skleněnou tabuli. Ze směru od sluneční soustavy již počítač registroval jen hrstku signálů. Vlivem Dopplerova jevu zněly ty náhlé porivy hlasů zvláštně téměř jako zpěv. Jsme blízko, jste za námi? Nedělej to, nechci! Nebolí to, neboj, bude to jen chvilka. A ty mi pořád nevěříš? Tak si nevěř. Ano, broučku, stanou se z nás hodně tencí lidé. Pojďte k nám, měli bychom být spolu. Syn s Aj poslouchali, hlasy řídly a prokládali je stále delší prodlevy. Asi za 30 minut se ozval poslední z nich. Výkřik náhle utichl. Kosmický obraz sluneční soustavy byl hotov. Také Hello dál padala vstříc dvojrozměrné rovině. I její nesmírná akcelerace pád pouze zpomalovala. Únikové rychlosti dosud nedosáhla. V dané chvíli byla posledním lidským předmětem ve sluneční soustavě a syn s Aj v ní byli jedinými lidmi, kteří neskončili zamalovaní v obraze. Loď už měla k rovině velmi blízko a pohled na dvojrozměrné slunce se odsud podobal pohledu na moře za soumraku. Tmavorudá plocha, která se táhla do dály bez konce. Čerstvě zhroucené pluto bylo obrovské a stále se rozpínalo rychlostí viditelnou pouhým okem. Sim si prohlížela jeho překrásné letokruhy a hledala známky muzea. Nic takového však neviděla. Podzemní stavba byla příliš malá. Zdálo se, že titánský vodopád trojrozměrného prostoru, který se řítil do propasti o nulové hloubce, je nevyčerpatelný. Syn začala pochybovat, zda relativistický pohon skutečně dokáže přejít na rychlost světla. Už to všechno chtěla mít za sebou. V tom promluvil palubní počítač. Hello přejde na rychlost světla za 180 sekund. Zadejte prosím cílové parametry. My nevíme, kam letět, odtušila Aj. Cíl si můžete zvolit i po přechodu na rychlost světla. Subjektivně však v tomto režimu nesetrváte dlouho, takže hrozí, že cílovou destinaci minete. Raději si ji zvolte hned. Ale my nevíme, kde je máme hledat, řekla syn. Jejich existence byla jako daleké světlo v temné noci. Ona si však nadále připadala ztracená. Aj ji vzala za ruku. Snad si nezapomněla. Tam někde ve vesmíru nejsou jenom oni, ale i on. Ano, i on stále žije. V syn se vzedmula vlna stesku. Navíc tě pozval na rande. Ano, na rande, opakovala syn nepřítomně. Citová bouře jí otupila smysly. Tak leďme k té tvé hvězdě. Ano, k mé hvězdě. Syn se otočila k oknu s palubním počítačem. Umíš najít hvězdu DX3906, to je její katalogové číslo z krizové éry. Ano, dnes je vedena pod číslem S7439-0E2. Potvrďte kurz, prosím. Před syn se zhmotnila velká holografická hvězdná mapa, která zobrazovala vše v okruhu 500 světelných let od sluneční soustavy. Jedna hvězda zářila jasně červeně a navíc k ní ukazovala bílá šipka. Syn ji dobře znala. To je ona. Potvrzuji. Kurs nastaven a potvrzen. Hello přejde na rychlost světla za 50 sekund. Holografická mapa zmizela. Vlastně se rozplynula celá loď a syn s Aj zůstali viset ve vesmíru. Tento mód počítač aktivoval poprvé. Před nimi se prostíral hvězdný oceán mléčné dráhy, nyní čistě modrý, podobný opravdovému moři. A za nimi žhnula krvavě rudá dvojrozměrná sluneční soustava. Vesmír se zachvěl a proměnil. Hvězdy před nimi začaly ubíhat vpřed. Vypadalo to, jako by syn visela nad obří černou mísou, do níž padají zrnka rýže. Nakonec se hvězdy sloučily v jednolitou safírovou záři. Tu a tam z drahokamu některá vystřelila, mihla se černočerným vesmírem kolem lodi a zmizela za zádí, přičemž postupně měnila barvu od modré přes zelenou, žlutou a nakonec rudou. Když se syn ohlédla, spatřila, že za lodí se sluneční soustava i hvězdy slévají v karmínovou kouli. Vypadalo to, jako když na konci vesmíru plane táborový oheň. Hello se řítila rychlostí světla ke hvězdě, kterou syn daroval Tianming.